Unha sintonía que nos serve xa para cambiar de argumento. Ímonos a chegar a Redondela Comercio Xusto, como saben, na Praza de Abastos, para falar con Rosana Alonso. Témola xa, outro lado da liña telefónica. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas, unha semana máis. Estamos aquí para falar de temas relacionados, pois, en moitas ocasións, coa saúde, e precisamente coa saúde, coa medicación que os galegos toman. É unha das informacións da que nos temos atopado na prensa nos últimos días. Concretamente, onte, nun medio de comunicación, recollíanse cales son os fármacos máis consumidos entre os galegos. Entre eles salientan, sobre todo, os analxéticos, tamén os medicamentos indicados para a tensión e para o colesterol. Imos falar de seguido, pois, precisamente diso, porque algunha vez tes comentado nos nosos micrófonos, Rosana, que igual abusamos, non, os galegos en xeral, a poboación da inxesta de medicamentos.
Pois sí, a ver, galegos e españoles. En ese aspecto todos caímos un pouco na tentación do cómodo, porque hai que ser realistas. Non todos os casos son iguales, quero decir, nunca vamos a falar, non me gusta nunca xeneralizar, pero sí que hai unha tendencia, non? A tendencia é que a veces, moitos, pero moitos casos, non falamos dun 20%, eu diría, si non un 50% incluso máis, que podrían solucionarse de outra maneira diferente acudir un pouco moi a miúdo a estes medicamentos, non? Uh-huh. O primeiro, vamos a ver, saliu tamén fai dous domingos, creo, así, outra noticia tamén no Foro de Vigo, donde poñían que algúns médicos recoñecían que daban eles mismos un 20% máis de medicamentos dos necesarios. É dicir, xa partimos desa base, na que o médico tamén está implicado dentro do abuso dos medicamentos, non? Iso empezamos por aí, porque moita xente, pois, guíase moito polo médico, porque teóricamente que sabe máis da saúde el que un mesmo, a veces, non? Pero xa partimos desa base, na que o médico xa tache rapidamente un tratamento, e se tienes unha persona na que non busca alternativas, solucións ou melloras, te adaptas ao medicamento, pois a verdad que é fácil. Hai que decir que é moi sinxelo tomar un medicamento, non? Por qué? Porque iso implica que, a ver, se hai un dor, se temos tensión arterial, excepto pois algo que sea xenético, que é moi complicado controlar, que hai pasa, hai casos de tensión arterial como de colesterol que son a veces pois pouco xenéticos, que veñen de herencia, pero uh-huh. sempre a herencia podese modificar, como digo eu, podese millorar e podese cambiar un pouco, non sempre todo é non hai solución para todo, non, sempre hai algunha solución mellor, non? Pero partindo quitando esos casos, moitas veces cambiando algún dos nosos hábitos podríamos millorar tanto a tensión arterial, tanto os dores, porque eso, analxésicos tómanse dores para moitas cosas, para dores musculares, de cabeza, dentais, de artrisis de osos e demais, ¿no? Entonces, hai cosas que non podemos evitar, porque hai dores de cabeza, pues, que son, pues, bueno, sí, hai crónicos, debido a un accidente, debido a causas puntuais, a causas concretos, pero outros dores, pues, son por malas posturas, coller demasiado peso, uh-huh. Xa vamos a mala alimentación, está claro, non facer deporte, ou non facer deporte os músculos atrofíanse, e cosanos, como sempre, estos son cousas, a veces os dores a largo plazo. Nos machacamos un millón 20, 30 anos para despois repercutir todo e que estou facendo se eras tú descansando, non? Que a veces pasa iso. Entonces, tanto dores como a tensión arterial, colesterol, que son as tres principais tratamentos que se consumen, sempre hai millorías. Primeira, eso, mellorando algún hábito, algúns, porque entre o sistema nervioso alterado, xa che sube tensión, mala alimentación, sube xa tensión, non camiñar, sube xa tensión, es decir, todas esas cosas podríanse mellorar, que eu sepa, non? Está de todas as mans poder mellorar algo. Xa non digo os cambios de cada un, ten que un aceptar que cambios quere facer, digo dous cambios ou catro, cinco ou dez, pero mellorar sempre se pode mellorar. Moitos casos de que se cambian un pouco os refinados, melloran un pouquiño catro cousas da alimentación, xa noche digo o ideal, consiguen controlar ese colesterol. Que pasa? A veces tamén hai que xudarse de forma natural con suplementos, pero uh-huh. sempre eu digo, todo mundo, sea ira de que sea, primeiro buscar unha alternativa natural, que as hai, Claro, hai que crer nelas, pero as hai. E despois, sempre, pues, si non podemos controlarlo por un mesmo ou porque non somos capaces de facer ningún tipo dos cambios que necesitaríamos facer, pues entón teríamos que pasarnos ao tratamento pues, químico, tratamento de medicamento, non? Pero hai moitas alternativas, tanto a nivel tensión, hai plantas que baixan a tensión como olivo, como espino blanco, e vid roja, hai varias plantas que axudan a controlar esa tensión arterial, sempre poñendo parte dun mesmo. É dicir, se tens unha persoa moi nerviosa que non durmes, estás alterada, tens grandes problemas, se ti non controlas eses nervios, ese dormir, ese viento, o que sea, está claro que as cousas naturales non van a facer milagros, non? Porque hai unha base, hai un problema, o problema ten unha base sempre dentro dun mesmo, non? Entón, despois, é axudarse con cousas alternativas, para o colesterol o mesmo, temos liño, aceite de liño, omega 3 e omega 6, de forma natural, ou en complementos, eso pode ser as sementes da chía, hai varias cousas que poden axudar a controlar ese colesterol sen ter que ir a pastilla. Porque, o de sempre, moita xente está observando, antes hasta 220, 230, 240 non chegaba a pastilla, ahora con 200 ou 190 xa chegan a pastilla a veces. Son niveis de colesterol que están fora do rango ou dentro do rango, non? Entonces, abúsase por parte do médico de dar rapidamente un tratamento sin preguntar antes que estás facendo ou que tens que cambiar ou que podrías cambiar na tua alimentación, e despois un mesmo tamén abusa dos medicamentos porque lle é máis fácil tomar unha pastilla que facer o mellor, reducir certas grasas, reducir certo pan ou reducir certa froita ou poder camiñar, que insisto que moita xente ao mellor non pode, pero moita xente si pode non o fai.
Era o que entonces, che ia dicir, estabas facendo esa reflexión de que os médicos moitas veces pois ante os primeiros síntomas a reacción primeira é recetar medicamentos, pero ás veces tamén o propio paciente que cando vai a unha consulta, se non o sae con algunha receita, sae como insatisfeito, como que non lle fixeron o suficiente caso.
Sí, hai un nivel de población que necesita ir ao médico bastante a miúdo, hai que ser realista, non? É unha dependencia, sí, parece que o ir ali xa te melloras, eso, sobre todo a certas cidades, notase esa tendencia, non? Hai moitos moitos familiares que falan dos seus das personas maiores, xa falamos de maiores, de ancianos, que parece que están máis mal, e van ao médico e de repente atopanse ben, non? É dicir, a veces sí que o tema psicolóxico tamén afecta nese aspecto. Somos moi dependientes dos demais, do que nos digan os demais, do que non nos autocuestionamos, non aceptamos que temos que mellorar cousas, e a veces non queremos, é dicir, hai xente que cambia, pero no día a día, a verdad, que nos custa facer hábitos bons. E insisto que son 4 cousas, non hai que quítalo todo. Pero que pasa, esas 4 cousas que facerá sempre. Si as facemos un mes e o día seguinte non o facemos, pues claro que volvemos ao de sempre, non? Entón é un círculo vicioso que moita xente pues, ten esa facilidade para abusar e consumir medicamentos.
¿No? Ademais, estamos falando, por exemplo, os medicamentos para a tensión arterial ou os medicamentos para o colesterol, así como outros moitos que veñen nesta listaxe, son medicamentos que teñen que ir con receita, é dicir, teñen que ser pois logo dunha consulta médica, pero penso que hai moitísima xente que tamén consume, por exemplo, os analxésicos pola súa conta.
Sí, o sea, hai xente que todas as semanas pode ir a un paracetamol, cousas desas. Bueno, sabes que de vez en cando hai noticias como que paracetamol unha vez o día é bo, e despois de repente que se abusas de eles, pois son malos por fígado, non? Hai momentos que sí que a veces, pues, a veces hai momentos que tes un traballo complicado, non podes deixar de traballar, e por desgracia, pues, tes ese dor aí. A veces hai moitos traballos que se abusan de malas posturas e de coller peso. É un pouco o de sempre, non? Necesitamos loitar polos nosos dereitos e polo noso corpo e por todo, pero quen exixe, mira, non, isto non o podo levantar, que si non me topo mal, non? Hai moitos traballos moi complicados nesta vida, que sí que é verdad, que si un non o corrixe fora do traballo, porque o traballo é o que hai, pero si despois tens que facer certos pues, masaxes ou tens que facer certos exercicios de estiramento, eso sí que é unha parte que deberíamos de facer, que os riesgos laborales, eso todo que nos indican as empresas, poden se facer e non se fan. Coller manos tal. Somos todos un pouco, é dicir, temos unha parte que non podemos controlar, pero a que sí podemos controlar non a facemos tampouco, non?
Somos cómodos.
Somos moi cómodos. Eu xa te digo, falo con moita xente que facendo os típicos exercicios que che dan o fisioterapeuta e demais, podes facelos na casa e non se fan. E non se fan, e despois estamos coas cervicales inflamadas e aí vamos a ter que ter tomado dor porque o día seguinte que traballar e non damos feito, sabes? Entón, somos un animal un pouco especial. Hai que ser realistas, creo eu. É dicir, escuitando o que se escuita por aí, o de sempre moita xente queixase de algo, lle das as solucións e tampouco as fan. É dicir, aí algo falla na nosa cabeza, non?
Pois o certo é que diminuir os medicamentos sería algo positivo en xeral, pois para as arcas do Estado e tamén en particular para a vida de cada un. É certo que dicías, non? Hai medicamentos que é imprescindible, hai que recorrer a eles porque non temos outra, porque as nosas enfermidades, porque o noso estado de saúde así obrigan a que recorramos pois a eses medicamentos. Pero hai outros casos, estou a pensar que, por exemplo, nos catarros, non? Con que facilidade imos á farmacia e pedimos algo para un catarro? Na vez pois de tomarnos un día de descanso, consumir máis froita ou tomar outros remedios caseiros, non?
Pois sí, aí é o mesmo caso tamén, para os catarros, mellorando un pouco as defensas naturais do corpo ou axudándote con o de sempre, pois está a quinacia, está o tomillo, que non é unha cousa rara, están eso, varias plantas, o polen, por exemplo, si non se pode consumir mel, si se pode consumir polen, que é outro derivado dentro do proceso da xalea real e da mel. Entón, hai sustancias que te axudan a mellorar o sistema inmune, as defensas, e a vez, pois, ao facerte máis forte, eses catarros non van a ser tan fortes, non? Ainda con catarro, hai plantas que te axudan a espectorar, o eucalipto, hai moitas plantas que, ainda tendo en ribo catarro, podrías consumir certas infusións que te axudarán a que eses, aliviarte os síntomas e que melloran esos síntomas. Pero, do sempre, é un pouco a creencia. Hai unha parte da poboación que si cree nos remedios, nas plantas naturais, a hora de que son menos daniñas, non? Cada unha cousa tomándoa por un motivo en concreto, non tomar por tomar. Sí, nada se pode tomar por tomar, por moito que sea unha planta, non? Pero hai unha parte da poboación que si cree en eso, e aparte, xa o comprobou, e non ten despois secuencias ningunhas ou consecuencias ningunhas, porque pásalo relativamente solo, home, hai momentos, a ver, unha gripe, estamos falando de catarros, a gripe, a veces pídeche cama, e ainda que tomes o que tomes, tens que estar na cama en reposo, pero sí podes aliviar sempre os síntomas, non? E despois, o de sempre, o tema de que outra xente, pois, como, da outra maneira, ao mellor, va un pouco máis lento os síntomas, prefere atacalos directamente, pois, eso, con medicamentos específicos para aliviar os síntomas durante 24 horas, despois podes estar parvo, pero da igual que xa estás na casa, non? Entonces, o tema da rapidez, pero que pasa? Hai xente que despois, mira, pregúntase, estas consecuencias deste medicamento, como veñen? Pois xente que lle doe o estómago, xente que lle da diarrea, xente que ten malestar, xente que lle baixa tensión, é dicir, un ten que mirar as consecuencias de a secuela de un pouco de tomar un medicamento ou a hora de previr moito mellor. Que pasa? Para abrir hai que pensar, porque para previr tens que pensar, bueno, pois estamos nunha época de catarros, vou coller frío, vou yo tal, vou previr e vou empezar a tomar xalea real ou vou tomar tomillo para fortalecer. Iso que non o facemos, nos pensamos no momento. Entón, cada no momento xa temos o catarro, pois, lógicamente, vamos o máis rápido porque o outro non me fai nada. Un pouco ese pensamento. Non temos o hábito de predir en ninguna cousa nesta vida, é dicir, nin nas enfermidades, nin nos traballos, nin sabemos que vai vir, non sei que, non predimos, nin nos aforros, si que a veces temos prevención, non? Cando se pode aforrar, estamos aí, non vamos meternos ese problema. Pero, é dicir, temos un pensamento, temos unha sociedade de non pensar e de non valorar. Estamos perdendo un poquinho a esencia, para min un pouco do que é, porque, a ver, a medicina partiu de plantas. Antes, as nosas, pues eso, non? A outras generacións sabían o remedio para curar a vaca, sabían o remedio para curar, non sei que, o tema dos curaderos en Galicia, hai unha parte que ten unha base científica, outra parte, pois, pues, por desgracia, un pouco hai de todo, non? Pero hai unha parte que sí sabe os efectos de certas plantas. Ahora xa se perdeu coas generacións novas, pero a medicina de antes tamén se facía con plantas. Os analxexis eran derivados de plantas, todo eran extractos de plantas. Que pasa? Despois pasou unha fase que xa ven lleno os cartos polo medio e pasamos xa unha fase sintética de producirlo todo en laboratorio. Pero Dá pena que moita xente non crea nas plantas cando a medicina de principio dos fins da farmacia eran extractos de plantas, non? Pero perdemos eses hábitos polo medio e agora moita xente dice que as plantas, pois sabe Dios que son, non? É un pouco unha pena a tradición.
Aí xa se mesturan tamén, bueno, pois outras teorías pseudocientíficas que están tamén na boca de moitos e que poñen pois en cuestión, non? Que certos tratamentos alternativos poidan dar algún tipo de resultado. Pero ese xa sería outro debate, Rosana. Hoxe queríamos achegarnos en concreto pois a esa medicación que acadoitan consumir mayoritariamente os galegos con eses analxésicos á cabeza. Moitísimas grazas, unha semana máis por estar con nos.
A vos, nada, simplemente comentarvos eso, ¿no? Que sempre vou informarse, sempre vou poder pedir varias opcións e varias opinións antes de tomar unha decisión, ¿no? Sea para un tratamento a largo plazo, a corto plazo, pues a veces non nos queda outra, pero sobre todo os tratamentos a largo plazo, como son os de diabetes, os tratamentos de colesterol e todo iso, a xente ten que plantearse un pouco se podemos millorar e evitar certas pastillas que van a ser pues, para toda a vida, ¿no? Uh-huh.
Con ese consello quedámonos. Rosana Alonso, un saúdo.
Hasta luego, un saúdo.